Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Easy Carnivore Diet Air Fryer Cookbook for Beginners oleh Alma Losli ialah buku masakan diet khusus untuk pembaca yang mahu mencuba pemakanan berasaskan haiwan dengan bantuan air. Fire, berdasarkan tajuk dan maklumat penyenaraian yang tersedia, buku ini menghimpunkan lebih 100 resipi carnivore serta pelan makan selama 30 hari. Fokusnya bukan sekadar pada pilihan makanan rendah karbohidrat, tetapi pada cara memasak yang ringkas, cepat dan sesuai untuk orang baru menggunakan air fryer. Ia diposisikan sebagai panduan praktikal, bukan karya penyelidikan pemakanan atau panduan perubatan. Janji berkaitan penurunan berat badan, kestabilan gula darah dan tenaga perlu dilihat sebagai matlamat pemasaran buku, bukannya hasil yang dijamin untuk setiap individu. Dalam konteks Malaysia, pendekatan ini boleh disesuaikan dengan bahan seperti telur, ayam, ikan, daging lembu dan makanan laut. Tetapi pembaca masih perlu mengambil kira bajet, sumber bahan, keadaan kesihatan serta nasihat profesional jika mempunyai diabetes atau penyakit sedia ada. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pendekatan carnivore berasaskan makanan haiwan sebagai rangka utama buku. Tema teras buku ini ialah corak pemakanan carnivore, iaitu pendekatan yang mengutamakan makanan daripada sumber haiwan dan lazimnya mengehadkan atau menyingkirkan makanan tinggi karbohidrat berasaskan tumbuhan. Tajuk buku dengan jelas menghubungkan resipi kepada matlamat rendah karbohidrat, penurunan berat badan, tenaga dan kawalan gula darah. Namun, skop sebenar yang boleh disahkan ialah buku ini menyediakan resipi dan pelan makan, bukannya membuktikan kesan klinikal diet tersebut. Ini penting kerana tindak balas badan terhadap perubahan karbohidrat, lemak, protein dan jumlah kalori berbeza antara individu. Bagi pembaca baru, nilai praktikal pendekatan ini ialah ia mengecilkan pilihan makanan, lalu keputusan harian seperti apa hendak dimasak boleh menjadi lebih mudah. Dalam suasana tempatan, asas seperti telur, ayam, daging lembu, ikan kembung, ikan salmon, udang dan bahagian daging berlemak boleh menjadi pilihan. Bergantung pada tafsiran individu terhadap carnivore. Pada masa yang sama, hadnya juga jelas. Diet yang sangat ketat boleh menyukarkan kepelbagaian makanan, pengambilan serat dan pengurusan makan di luar rumah. Pembaca yang mengambil ubat diabetes, mempunyai penyakit buah pinggang, masalah lipid, hamil atau mempunyai sejarah gangguan pemakanan wajar berbincang dengan doktor atau pakar diet sebelum mengubah corak makan secara mendadak. Kedua, air fryer sebagai alat untuk menjadikan masakan daging lebih mudah diurus. Keistimewaan paling nyata pada kedudukan buku ini ialah penggunaan air fryer sebagai alat utama memasak. Air fryer menggunakan peredaran udara panas untuk menghasilkan permukaan makanan yang perang atau rangup dengan sedikit atau tanpa minyak tambahan. Bergantung pada jenis makanan dan resipi. Bagi diet yang banyak menggunakan daging, ayam, telur, ikan atau makanan laut, alat ini boleh memendekkan kerja penyediaan berbanding menggoreng atas kuali yang memerlukan pemantauan lebih kerap. Ia juga sesuai untuk isi rumah kecil di Malaysia yang mahu memasak satu atau dua hidangan tanpa membuka dapur besar. Walau bagaimanapun, air fryer bukan penyelesaian automatik. Potongan daging yang terlalu tebal mungkin perlu diperiksa suhu dalaman. Makanan berlemak boleh mengeluarkan asap jika lebihan lemak terkumpul. Dan bakul perlu dibersihkan dengan baik untuk mengelakkan sisa terbakar. Kelebihan buku seumpama ini terletak pada penyusunan idea resipi mengikut alat yang sama. Jadi pembaca boleh membina rutin memasak tanpa perlu bertukar antara banyak teknik. Secara praktikal, pembaca masih perlu menyesuaikan masa dan suhu kerana kapasiti air fryer, ketebalan bahan dan kuasa setiap model tidak sama. Ketiga, lebih 100 resipi memberi variasi dalam batas diet yang sempit. Penyenaraian buku menyatakan terdapat lebih 100 resipi carnivore. Jumlah ini penting kerana salah satu cabaran diet yang mengehadkan kumpulan makanan ialah rasa jemu, walaupun bahan asasnya mungkin berulang. Variasi boleh datang daripada jenis protein, potongan daging, tahap kemasakan, penggunaan telur dan kaedah menggabungkan bahan yang sesuai dengan air fryer. Buku resipi dalam kategori ini berfungsi sebagai rujukan untuk mengurangkan beban merancang, terutama apabila seseorang baru belajar menukar cara makan. Pembaca tidak semestinya perlu mencuba semua resipi atau mengikuti diet dengan sangat ketat. Sebaliknya, koleksi yang besar membolehkan mereka memilih pilihan yang selari dengan kemampuan, selera dan akses bahan. Ini relevan di Malaysia kerana harga daging import, salmon atau keju boleh berubah, sedangkan ayam, telur, ikan tempatan dan sesetengah bahagian lembu mungkin lebih mudah didapati. Namun, jumlah resipi tidak dengan sendiri menjamin kecukupan zat atau kesesuaian kesihatan. Kualiti penggunaan buku ini bergantung pada keupayaan pembaca memilih saiz hidangan, mengurus pengambilan garam dan lemak serta memerhatikan perubahan diri. Nilai utama koleksi ini ialah kepelbagaian idea memasak dalam kerangka carnivore, bukan janji bahawa setiap resipi sesuai untuk semua orang. Keempat, pelan makan 30 hari menukar resipi kepada rutin harian yang tersusun selain koleksi resipi. Buku ini dipasarkan dengan pelan makan 30 hari. Komponen ini membezakannya daripada buku masakan yang hanya menyenaraikan hidangan secara berasingan. Pelan makan memberi urutan penggunaan resipi dan membantu pembaca menjawab persoalan paling biasa ketika memulakan diet baharu, iaitu apa yang hendak dimakan dari hari ke hari. Struktur sebulan juga cukup panjang untuk membolehkan seseorang menguji rutin membeli bahan, menyediakan makanan dan menilai sama ada pendekatan itu realistik dalam jadual kerja mereka. Untuk pengguna Malaysia, pelan seperti ini boleh dijadikan rangka, bukan peraturan mutlak. Contohnya, pembaca boleh menukar jenis ikan mengikut hasil pasar, memilih ayam apabila harga daging meningkat atau memasak lebih awal untuk dibawa ke pejabat. Perancangan awal juga boleh mengurangkan pembaziran kerana bahan berasaskan protein biasanya perlu disimpan dan dikendalikan dengan selamat. Namun, pelan 30 hari tidak patut dianggap sebagai rawatan kesihatan. Dakwaan kestabilan gula darah khususnya memerlukan perhatian kerana ubat, aktiviti fizikal, tidur dan keadaan metabolik turut mempengaruhi bacaan. Kekuatan pelan ini ialah kemudahan organisasi, iaitu menjadikan perubahan pemakanan lebih teratur bukan menggantikan pemantauan kesihatan profesional. Akhir sekali, matlamat berat badan, gula darah dan tenaga perlu ditafsir dengan berhati-hati. Tajuk buku mengaitkan diet carnivore dengan tiga hasil yang sering dicari, iaitu penurunan berat badan, gula darah yang lebih stabil dan peningkatan tenaga. Hubungan ini perlu dibaca secara berhati-hati. Mengurangkan makanan tinggi karbohidrat boleh mengubah corak gula darah selepas makan bagi sesetengah orang. Dan pelan makan yang lebih teratur mungkin membantu sesetengah individu mengawal pengambilan makanan. Penurunan berat badan pula lazimnya berkait dengan jumlah tenaga yang dimakan. Rasa kenyang, tahap aktiviti dan kemampuan mengekalkan rutin, bukan semata-mata penggunaan air fryer atau label carnivore. Tenaga harian juga dipengaruhi oleh tidur, tekanan, hidrasi, penyakit dan penyesuaian badan terhadap perubahan diet. Oleh itu, buku ini lebih tepat difahami sebagai alat masakan untuk menyokong percubaan diet, bukannya bukti bahawa hasil tersebut akan berlaku. Pembaca boleh menggunakan pendekatan yang lebih bertanggungjawab seperti memerhatikan tahap kenyang, keselesaan penghadaman, kecergasan serta bacaan kesihatan jika dipantau oleh profesional. Jika berlaku pening, keletihan berpanjangan, sembelit atau perubahan gula darah yang membimbangkan, pelan perlu dinilai semula. Pendekatan berhati-hati ini tidak mengurangkan kegunaan buku, malah membantu meletakkan resipi dan pelan 30 hari pada tempat yang realistik. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk orang dewasa yang ingin meneroka masakan carnivore secara praktikal. Khususnya pemilik air fryer yang mahu mengurangkan masa memasak dan perlukan idea hidangan berasaskan protein. Ia juga mungkin berguna untuk pembaca yang tidak mahu bermula dengan perancangan kosong kerana gabungan lebih 100 resipi dan pelan 30 hari menawarkan struktur yang jelas. Bagi pengguna di Malaysia, manfaatnya boleh datang daripada penggunaan bahan yang mudah diperoleh seperti ayam, telur, ikan, daging lembu dan makanan laut, sambil mengubah suai pilihan mengikut harga serta cita rasa keluarga. Kedudukannya dalam kategori ini terletak pada gabungan tiga perkara, iaitu diet carnivore, teknik air fryer dan jadual makan sebulan. Banyak buku diet menerangkan prinsip pemakanan secara umum, manakala banyak buku air fryer pula merangkumi pelbagai jenis bahan. Buku Alma Loxley ini lebih khusus kerana ia mengehadkan fokus kepada pengguna yang mahukan hidangan berasaskan haiwan dengan alat memasak tertentu. Namun, kekhususan itu juga bermakna ia bukan pilihan paling sesuai untuk pembaca yang mencari pemakanan seimbang merangkumi sayur, buah, bijirin atau panduan klinikal yang mendalam. Pembaca yang mempunyai diabetes, penyakit buah pinggang, kolesterol tinggi atau sedang mengambil ubat perlu mendapatkan nasihat doktor atau pakar diet. Secara realistik, kekuatan buku ini ialah kemudahan merancang dan memasak, bukannya autoriti perubatan. Jika anda ingin menyokong Alma Loxley, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.